erabaki gogorra gero.
Bai, bueno, zaila, ez, azkenean beti urtero helburu jakin batekin antolatzen dugu, iaz ezin izan genuen guk nahi genuen moduan atortxu egin, eta bueno, aurten ba, bazirudien baiet, eta lan asko eta ilusio asko egin dugu denbora oso gutxian, eta bueno, ba, azkenean olako erabaki bat hartzein, ez da erraza, ez? Gaur, ba, iru egun pasa direnean, ba, esango dizuke, erabaki zuten hartu dugula, baino bai, oso zaila izan zen batez ere aurreko astea, ez? Erabaki hori hartzeko momentua.
Baina zuk esan duzu, kontua da, etzenutela oso argi duela 12 hilabetetik jaialdi antolatzerik eukiko zenutela, pandemiaren evoluzioaren arabera joan zarete erabakiak hartzen, erabaki zenuten egitea oso denbora gutxian, lan handia egin behar izan zenuten erabaki horrekin aurrera egiteko, eta azken orduan kale, azken orduan ezin, hori da hori amorrua.
Ba, ez, hori duela bi hilabete eskaz, hasi ginen, bueno, zantziguten duela bi hilabete kasi pandemia maitua zegola, ez? Eta momentu horretan erabaki genuen ba beharra zegola eta tortxu egin beharra zegoela. Azken bi astetan, azken 10 egunetan ikusi dugu alde batetik ba koronavirusarekin lotutako positiboak eta gora doazela, baina hori baino askoz gehiago erabaki hau hartzea eraman gaituena izan da ba agintarien alderik ikusi dugun jarrera, ez? Murrizketak berriz jartzeko ba zurrumurru guzti hoiek, azkenean hori izan da erabakia hartzera behartu gaituena, ez? Guzti horrek sortu duen ziurgabetasun egoera bat, hau da, gaur ospatuko balitz, gaur egingo balitz atortxurrok, gaur egungo neurriekin egin ziteken, baina ez dakigu hemendik
biastera zer legokeen.
Ezin
jakin, ziurgabetasunagatik eragizue bertan bera ustea, eta pentsatzekoa da horrek diru galerak ekarriko zituela, izan ere alako jaialdi bat ez da egun batetik bestera antolatzen, eta pentsatzekoa da dagoeneko hainbat inbertsio egin daukiko zenituztela, azpiegituretan eta bar.
Hori, ez, erabakia aurreko astean hartzeko arrazoi nagusienetako bat hori izan zen. Dagoeneko inbertsio batzuk eginda genituen, eta bueno, horiek ja aurtengo galerak izango dira, baina ostiralean ginen muntaiarekin astekoak, eta behin muntaia hasita ba galera horiek ikaragarrian dituko lirateke, ez, gure kalkuloen arabera 10 aldiz biderkatuko lirateke, hemendik, ba, mendik 10 egunera neurri berriak sartu eta tortxu bertan bera geratu beharko balitz. Beraz, arrisku horren aurrean uste dugu zentzuzkoena zela bertan bera ustea, eta bueno, badakizuen ez baustaian beste zita bat daukagu, eta baustaiera begira lan jartzean.
Uztaila da, beraz jo puntuan daukazuen data bakarra erran nahi baita, aipatu dugu dagoeneko diru galerak ekarri dituela, uztaila, barkatu abenduaren 18ko jaialdia bertan bera utzi beharre izatea, esangabe doa ez dela bakarrik parra egitea, dirurik ez galtzea, baizik eta dirua irabaztea, daukazuen sede solidario hori dela, eta beste biderik ez duzu zabalduko ekarpenak egiteko.
Bueno, urtero bertan jaialdian lortzen dugun diru sarreraz gain, ba ibiltzen gara, ez, arropa saltzen eta ba urten printzipioz egingo dugun gauza bakarra izango da error pixkat indarrak biderkatzea, ez? Pixkat ba ea horrekin arropa salmenta horrekin merchandising arropa salmenta guztiarekin ba azul hori modu batean leundu dezakegun, ez? Ea gutxitu dezakegun, baina ez beste ekimen berezirik ez dugu egingo, eta esan bezala ba uztaileko zita hori garrantzitsua izango da, espero dezagun uztailean antolatu alizatea, ez? Gaur egun egoera ikusita nola dagoen, ba inork ezin dugu 100%-ean bermatu uztailekoa ere aurrera aterako denik, baina bueno, gu itxaropenez arituko gara lanean.
Sarreren dirua bueltatuko duzuela, esan duzue.
Hori, bai, ostegun honetan, abenduak bi ustut badela, sarrera erosituen orori korreo bat iritsiko zaio, eta bertan emango dira argibideak sarreraren diruaren itzulketa hori egiteko.
Ederki, Aitorra Grezabal, Atortxurro, jaialdiko antolatzaile, besarkan handi bat.
Besarkan batzu, mila esker.